Мәскәүдә Россия Федерациясы президенты Владимир Путин рәислегендә хәзерге шартларда яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыру мәсьәләләре буенча Дәүләт Советы утырышы узды. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. 2030 елга кадәр Россия Федерациясендә яшьләр сәясәтен гамәлгә ашыруның яңа стратегиясен эшләү буенча тәкъдимнәр тыңланды. Яшьләр сәясәте дәүләтнең игътибар үзәгендә торган өстенлекле юнәлешләрнең берсе, шуңа күрә хакимиятнең барлык дәрәҗәләрендә дә бу өлкәдә эшләүнең бердәм стандартын булдыру, шулай ук яшьләрнең барлык категорияләрен класслау, алар белән эшләү һәм аларның потенциалын тормышка ашыру мөһим. Владимир Путин махсус хәрби операция зонасында эшләүче волонтерларны бик күп яшьләр өчен шын үрнәк дип атады. Искәртеп узабыз, быелның июлендә Россия президенты балалар һәм яшьләр гомумроссия хәрәкәтен оештыру турындагы законга кул куйды, ә соңрак аның күзәтчелек советын җитәкләде. Шулай ук ил президенты укучылар һәм яшьләр белән даими очрашып тора. Өлешче мобилизация кайбер проблемаларны, шул исәптән хәрби комиссариятлар системасына да үзгәрешләр кертергә кирәклеген ачыклады. Хәрби комиссариятларның роле, хәрби белгечлекләрне исәпкә алу, әзерлек. Бу мәсьәлә күптән өлгерде һәм яңадан төптән каралуны таләп итә, дип билгеләп үтте Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Мәскәү Кремлендә журналистларга. Ул шулай ук оборона министры Сергей Шойгуның хәрби хезмәткә чакыру яшен 18 яшьтән 21 яшькә кадәр күтәрү тәкъдимен хуплады. Татарстанның оборона заказы бар. Республика хакимияте аны үтәү буенча эшләүче предприятиеләргә ярдәм итә. Безнең предприятиеләрдән кирәк булган бар нәрсә дә республикабыздан тулысынча үтәләчәк, диде Рөстәм Миңнеханов. Искәртеп үтәбез, Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә шулай ук теләкләр ШШСы хәйрия акциясендә катнашты һәм бер юлы 3 баланың теләген үтәргә вәгъдә итте. Бу минутларда 6-нчы чакырылыш Татарстан Дәүләт Советының 39-нчы утырышы бара. Анда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, премьер-министр Алексей Песошин, башка рәсми затлар катнаша. Утырышны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Депутатлар 8 мәсьәләне, шул исәптән 4 республика, 2 федераль закон проектларын тикшерә. Беренче укылышта республиканың аерым закон актларына һәм архив эше турында республика законнарына үзгәрешләр кертү, күп фатирлы йортларда гомуми мөлкәткә капиталь ремонт ясауны оештыру, мәдәни мирас объектлары турында закон проектлары карала. Фикер алышулардан соң көн тәртибе тагын да киңәйтелде. Утырышта Республика парламентының 2022 елдагы эшчәнлегенә йогынты ясала. Көн тәртибендәге әлеге мәсьәлә буенча Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның чыгышы күздә тотыла. Парламент утырышыннан әзерләнгән репортажны Татарстан радиосыннан 15 сәгать 10 һәм 18 сәгать 10 минутларда тыңлый аласыз. Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев киләсе елда Идел буе Сабантуе оештырылачагын әйтте. Үз вакытында Оренбург өлкәсе, Башкортстан, Татарстан халкын җыеп, Ук буе Сабантуен уздыра башлаган идек. Киләсе елда Идел буе Сабантуен үткәрәбез. Идел елгасы буенда 15 төбәк урнашкан. Шул ук вакытта 26 өлкәдәге елгалар Иделгә коя. 41 төбәк Идел елгасы белән бәйле. Аларда күп татарлар яши, диде ул. Милли шура рәисе фикренчә, Сабантуе халыкны берләштерә. Барлык милләтләргә татар халкының кунакчыл икәнен күрсәтә. Быел беренче тапкыр Казахстанда Иртыш Сабантуен үткәрдек. Сабантуй алдыннан элек мәдәни чаралар үткәргән булсак, без хәзер дөнья күләм конференцияләрдә алып барабыз, диде Васил Шәйхразиев, Милли шура эшчәнлегенең еллык эш мәгълүматларына багышланган матбугат очрашуында. Казан мэры Илсур Метшин Кыш бабайга хат хәйрия акциясендә катнашты. Шәһәрдән мобилизацияләнүчеләрнең 2 баласының хыяллары язылган хатны мэр Игелекле Казан фондында урнаштырылган ШШ-дан алды. Анда мобилизацияләнүчеләрнең гаиләләренә ярдәм итү буенча шәһәр штабы утырышы узды. Мэр алган беренче хатны Тимур Якта шоу турында хыялланган Рамил язган. Ә Тамирлан әнисе һәм сеңлесе белән Санкт-Петербургка сәяхәт турында хыяллана. Казан мэры нәкъ менә шушы теләкләрне тормышка ашырырга җыена. Ә шәһәр мэриясе бүләкләрен астап минетелгән күп балалы гаиләрдә тәрбияләнүче, сәламәтлекләре шикләнгән балалар һәм ятимнәр ала. Быел аларга Донецк халык республикасы һәм Луганск халык республикасы балалары, махсус хәрби операциядә һәлак булучыларның балалары да кушылды. 28 декабрьгә кадәр барак теләүчеләр дә авыр тормыш хәленә эләккән балаларының теләкләре язылган открытыкларны сайлый һәм аларның хыялын тормышка ашыра ала. Бүләкләр шәһәр башкарма комитетының балалар һәм яшьләр эшләре комитетында җыела. Ул Петербург урамы 70-нче йортта урнашкан. Кыш бабайга хат акциясе Казанда 11-нче мәртәбә уздырыла. Бу вакыт эчендә 1800 бала бүләк алган. Урта Азияда атлар катнашында уздырыла торган уен Бускикаши буенча Афганстан провинцияләре арасында чемпионатта Саманган провинциясен тәкъдим иткән татарлар командасы җиңгән. Ярышларда Афганстанның 16 провинциясеннән спортчылар катнашкан. Безнең команда мондый масштаблы ярышларда беренче тапкыр катнашты. Төркемдә татарлар, Тахар, Балык, Джаужан провинцияләре спортчыларын җиңде. Чирек финалда Багдан провинциясе командасын атты. Ярым финалда Нуристан җиңелде. Ә финалда Кунтус командасын җиңде. Өстәвенә бары җиңүләр дә истә калырлык һәм ышандырырлык булды. Безнең команда чемпионнар кубогын, ә уенчылар истәлекле сувенирлар алды, дип сөйләде Татар информ журналистына Афганстан татарлары советы җитәкчесе Забихулла Надери Татар. Бускаши Урта Азия күчмә халыкларының уены. Шыңгызхан заманыннан ук билгеле һәм Афганстанда милли спорт төре, еш кына уеннар җыңма көн уза һәм меңләгән җанатарны җыя. Һәм чыгарылышыбызның ахырында һава торышы турында. Бүген 23 декабрь җыңма көнне болытлы һава, җепшек кар ява, урыны белән җәяүле буран. Төньяк көнбатыштан секундына 15-17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы 1 градустан алып 6 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык сак булыгыз.